ኣብ መንጎ ሓይሊ ክልል ትግራይን ሰራዊት ምክልኻልን ኩናት ካብ ዝለዓለ ልዕሊ 50,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። ንምዃኑ እቶም ስደተኛታት ዝርከብሉ ኩነታት እንታይ ይመስል? መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ሱዳን እትርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ ካብ ከተማ ገዳሪፍ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦ ዝሰርሖ ገብረ ገብሪ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ስደተኛታት ይርከቡ። ካብቶም መፅለሊ ስደተኛታት ኣብ ሰለስቲኦም ከምዚ በፅሐት ዝገለፀት ንሳ ኩነታት ናይቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ሕማቕ እዩ ትብል። ስደተኛታት ብበዝሒ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣብ ዘለውሉ ዓቕሚ ትካላት ረድኤት ምስቲ ኩነታት ክመጣጠን ስለ ዘይከኣለ ነገራት ኣፀጋሚ ክኸውን ምኽንያታዊ እዩ እውን ትብል። ኣብ ሓምዳይት ማእኸል ስደተኛታት ኣናእሽቱ መፅለሊ ንምስራሕ ዝኸውን ብጣሽ ፕላስቲክ እውን ምርካብ ከም ዘይከኣሉ ትገልጽ። ናይ ባዕለን ክዳውንቲ ተጠቒመን መፅለሊ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸበትን ረድኤት ትካላት ንስደተኛታት ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ንድሕሪት ተሪፎም ከም ዘለውን ትገልጽ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ኩነታት ከመይ ተኣናግድዎ ከም ዘለዉ ተሓቲታ ከምዚ ትብል ሄደር መርብሮክ።
want more help from the international community. The people I've talked to, Sudanese people both
kamzi meslenni sudanawiyan tosaqi hagaz mahbarasab alam idolu iyom abtqaraba kabzirkabu nay siddetenyatat ma'khal kilte sa'atna bitirhaq gadafir kamawun taqa hamdayt nay siddetenya tabya nabtirkab town aid misirkabu sudanawiyan tezarawi benere sirhi kamzallawm ifillatu naf sudan za'atu siddetenyatat misga wey misba' gin aykonen ዘለዎም ንእሽተይ ፀጋ ከይስእኑ ግን ስጋኣት ኣለዎም ትብል። እቲ ከባቢ ዓንተወ እውን ድኽነት ዘለዎ ምዃኑን ሰባት ናብ ፀገሚ ኣቱ ከም ዘለውን ትዛረብ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክገብሮ ዘይከኣለ መንግስቲ ሱዳን ንቶም ስደተኛታት ይሕግዞም ኣሎ ደገፍ እንተደኣ ዘይተገይሩሉ ግን በይኑ ክፃወሮ ኣይኽእልን ትብል ብምውሳኽ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም። ሄደር መርዶክ ትቕፅል።
Right now, as refugees' families are moving around and trying to settle, and a lot of families still...
ስደተኛታትን ስድሮኦምን መፅለሊ ንምርካብ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ እዋን ብዙሓት ስድራታት ሕዚ እውን መፅለሊ ኣይረኸቡን። መፅለሊ እንተረኸቡ እውን ግቡእ ኣገልግሎት መናፅሂ የብሎምን። ዝወሃቦም ምግቢ ካብ ምንኣሱ ብተወሳኺ ጣዕሚ ናይቲ ምግቢ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ንደቀን ምምጋብ ኣይከኣላን። ንደቀን ብሂወት ንምፅናሕ ኣዝዩ ተጨኒቐን ኣለዋ እያ ዝበለት። ንሓደ ስድራ ረኺባ ከምዝዘራረበት ዝገለፀት ንሳ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረ ሆስፒታል ይሰርሑ ዝነበሩ ስለ ዝተሰደዱ ወሊደን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ምስ ውላደን ከምዝተሰደዳ ከምዝገለፃ ኣላ ትዛረብ። ሕዚ ዝርከባሉ ኩነታት ኣዴታት ከጥብዋ ከምዘይከኣላን ህፃናት ዘድልዮም መግቢ ንምግዛእ ዓቕሚ እውን ከምዘይብለንን ይገልፃ። ዕሸላት ዝተወሉ ህፃውንቲ ሒዘን ናይ 12 ሰዓት ናይ ኣውቶቡስ ጉዕዞ ገይረን ናብ ካሊእ መዕቆቢ ስደተኛታት ንምኻድ ወይ ምግቢ ኣብ ዘይብሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ምፅናሕ ውሉደን ብጥዕና ንምፅናሕ ኣብ ኣፀጋሚን ከቢድን መማለፂ ውሳነ ተወጢረን ይርከባ ትብል ሄደር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ድሌት እንተልይዎም ተሓቲታ ከምዚ ትብል። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከም ዝርከቡ ስደተኛታት ምምላስ ሓደጋ ዘይብሉ ምዃኑ እንተ ደኣ ኣረጋጊፆም ጥራሕ እዮም ክምለሱ ዝደልዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ክምለሱ ዝደሊ ሰብ የለን። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ናይ ኢንተርኔትን ስልክን ኣገልግሎት ብመጠን ምስርሖም ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዝርከቡ ስድሮኦም ንምርኻብ ክኢሎም እዮም። እቲ ኩናት ነክዩ ኣሎ ኩነታት ተራጊኦም እዮም ዝብል ወረ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ይኹን እምበር ከይትምለሱ ድሕንነት የለን ከም ዝበልዎም ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዝኾነ እውን እቶም ስደተኛታት ድሕንነቶም ዘረጋግፁ ኩነታት ክሳብ ዘይሰምዑ ኣብ ቀረባ ንምምላስ ድሌት የብሎምን እያ ዝበለት። ሄደር ዘዘራረበቶም ዝተወሰኑ ሰባት ስጋኣቶም እቲ ኩናት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣባይቶም ከም ዝተፈተሸን ንብረቶም ከም ዝተዘረፈን ኣዝመራ እውን ከይሓፈሱ ዝሃደሙ ስለ ዝኾኑን ንምንታይ ኢና ንምለስ እንተተመለስና እውን ክንጠሚ ኢና ከም ዝብሉ ትገልጽ። ኣብ ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ዝተሳተፉ መናእሰይ ናብ ሱዳን ብምእታው ኣብ ማዕቆቢ ስደተኛታት ኣለዉ ኢሎም ገለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይኸሱ እዮም ሞስ ሰበስልጣን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ዝፈልጥዎ ጉዳይ ኣሎ ዶ ኢሉ ሓቲትዋ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ሄደር መርዶክ ትመልስ።
Refugees here are pretty uniformly of the same group, and it would be the same group that these youth is from. And so they wouldn't necessarily...
ኣብዚ ዝርከቡ ስደተኛታት ይዕበይን ኣስ ተመሳሳልን ካብ ሓደ ጉጅለ ዝመፅን እዮም። እቶም ስደተኛታት መናእሰይ ኣብዚ ንሕብኦም ዘይከተሓሳስቦም ይኽእል እዩ ብሓቂ ንምዝራብ እቶም መናእሰይ ነቶም ስደተኛታት ስግኣ ዝኾኑ ኣይኮኑን ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ ንሳቶም እውን ህወቶም ንምድሓን ይስደዱ ከም ዘለዉ ሰባት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እያ ዝበለት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር ሞርዳግ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ